กริดคือความทรหดอดทนซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงโควิด-19 เนี่ยเราต้องทรหดอดทนในสารพัดเรื่องนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีเนี่ยไม่รอดนะฮะเราก็จะเหน็ดเหนื่อยแล้วบางคนก็อาจจะต้องยอมจำนนกับสภาพไปเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดนะว่ามันลำพังการมีพรสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถนะหรือต่อให้บอกว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ฉันรักเนี่ยแต่ถ้าไม่อดทนพอเนี่ย
อดทนอย่าฝึกฝนมัน
ก็ไม่มีทาง
ครับก็ไม่เกิดสกิล
ครับอันนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไปอ่านดูแล้วเนี่ยโดยสรุปไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เขาพูดถึงว่าไอ้ความทรหดอดทนเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ4อย่างคือความสนใจหลงไหลสนุกในสิ่งที่ทำข้อแรกข้อที่2ฝึกฝนมีวินัยไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ต้องอยากพัฒนาขึ้น
3
ข้อที่3มีจุดมุ่งหมายเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่างานของเรามีความหมายต่อตนเองและคนอื่นและสุดท้ายก็คือความหวังก็คือเมื่อล้มแล้วสามารถลุกขึ้นใหม่ได้อ่านดูแล้วมันก็คือหลักอิทธิบาท4
แสดงว่าคุณแองเจล่าดักเวิร์ดนี่แกอาจจะเคยอ่าน
ก็อาจจะมีเชื้อสายเอเชียไง
อาจจะศึกษา
ก็อาจจะเอาหลักพวกนี้มาเพราะทำไมอ่ะอิทธิบาท4มีอะไรบ้างเป
็
นองค์4ก็คือฉันทะ
วิริยะ
จิตตัก
แล้วก็วิมังสา
ครับฉันทะคืออะไรคือรักในสิ่งที่ตัวเองทำก็ข้อแรกเลยฮะคุณต้องหลงไหลในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณต้องมีแพชชั่นใช่ไหมฮะไม่งั้นก็ตั้งแต่แรกก็คงไม่อยากทำแล้วทำด้วยความไม่อยากทำเนี่ยไม่ได้หลงไหลไม่ได้รักมันเนี่ยไม่มีทางนะข้อต่อมาต้องมีวิริยะวิริยะคืออะไรวิริยะก็คือนี่แหละฝึกฝนมีวินัยนะฮะไม่ใช่สิอดทนก็อีกเรื่องหนึ่งสิมีคือคุณต้องมีวินัยแล้วก็ฝึกฝนก็อาจจะบอกว่าอดทนมุ่งมั่นที่จะทำมันเนี่ยแต่ว่าคุณต้องขยันนะส่วนจิตตะคืออะไรคุณต้องมีโฟกัสจิตตะมันก็คือจิตใช่ไหมเพราะนั้นจิตคุณมันต้องมุ่งมั่นจริงๆต
ั
้งใจจริงๆมีคอนเซนเทรชันในการที่จะไปสู่จุดนั้น
ไม่หลุดไม่หลุด
ไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดเป้าหมายคือคุณต้องสร้างเป้าหมายในใจคุณขึ้นมาหรือในแผนของคุณขึ้นมา
ครับ
เอาละฉันจะทำในสิ่งที่ฉันรักฉันจะภาคเพียรไปถึงไหนอ่ะไปถึงเป้าหมายไอ้เป้าหมายอันนั้นมันก็จะทำให้เรามีโฟกัสแล้วสุดท้ายก็คือวิมังสาก็คือทำการใดๆมันต้องมีโอกาสพลาดพลั้งล้มเหลว
เราก็ต้องหมั่น
ที่จะมีการทบทวน
ประเมิน
ใช่แล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้แหละฮะ
ครับ
มันคืออิทธิบาท4นะ
นี่คาถาของคนที่ประสบความสำเร็จ
แต่เนี้ยย้อนกลับมานิดนึงในส่วนข้อ3เนี่ยผมว่าอันนี้ข้อ3นี่ก็เป็นอะไรที่สำคัญนะฮะไอ้ข้อ1ข้อ2เนี่ยมัน1มันติดตัวมาคือมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิด mindset เราว่าเอ๊ะทำไงเราจะรักในสิ่งนั้นไอ้วิริยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่มันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามกำหนดตัวเองเอาเพื่อนชื่อวินัยมาอยู่ในตัวเราแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนนะแต่ไอ้จิตตะเนี่ยมันคือการจะต้องมีโฟกัสแล้วเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทีนี้เป้าหมายเนี่ยเวลาเราพูดถึงการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราเคยพูดแล้วว่ามันต้องมีหลักสมาร์ทโกลใช่ไหมก็คือต้องสเปซิฟิกคือชัดเจนต้องสิ
จำไม่ได้
พุทโธเอ้ยสเปซิฟิกคือ S M คือ measurable
วั
ดได้ A คือ
attitude หรือ attempt
A คือผมเริ่มลืมเลยก็คือเราต้อง achieve มันได
้อ๋อทำได
้แล้วก็ R คือ realistic ใช่ไหมแล้วก็ T คือ timeline เพราะนั้นก็คือว่ามันต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนวัดได้แล้วเรารู้ว่ามัน achieve ได้โดยตัวเราเองคือโดยพลังของเราเองส่วน realistic นี่ก็คือว่าไอ้สภาพแวดล้อมทั้งหลายมันเอื้อเราหรือเปล่าอันนั้นปัจจัยภายนอกเราก็ต้องดูว่าไอ้เป้าหมายที่จะกำหนดเนี่ยมันเช่นจะบอกว่าจะทำให้ธุรกิจของเรากลับมาฟื้นภายใน1เดือนโควิดมันอีกเป็นปีมันไม่มีทางหรอก ม
ัน
ก็ไม่ realistic แล้วใช่ไหมสุดท้ายก็คือทำลาย
ก็คือเวลา
อันนั้นคือทั่วไปแต่ผมมานั่งนึกอีกทีนึงก็คือว่า ไอ้เป้าหมายที่จะดีกว่ายิ่งกว่าสมาร์ทเนี่ย มันต้องเป็นเป้าหมายที่สร้างพลัง
เหมือนเติมให้เราได้ตลอดเวลาม ัน ต้อง
เติมมันต้องใส่เนื้อความบางอย่างที่มันให้พลังชีวิตเราเวลาเรากลับไปดูเป้าหมายนั้นและไอ้เป้าหมายที่มันจะให้พลังได้เนี่ยนะมันต้องเป็นเป้าหมายที่ว่าจริงโลกสวยหน่อย
ๆ
มันเวอร์นิดๆแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่เหมือนแบบเฮ้ย
เมื่อเรา
เพื่อมวลหมู่มนุษยชาติอะไรประมาณนั้น
เราค
ิ
ดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้เดินต่อได
้เขายกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมว่าเข้าท่าดีคือเทียบง่ายๆเนี่ยคนก่ออิฐเหมือนกันก่ออิฐเหมือนกันคนไปถามว่าเฮ้ยคนที่หนึ่งช่างก่ออิฐคนที่หนึ่งบอกเฮ้ยเป้าหมายคุณตอนนี้คุณทำอะไรอยู
่
ไอ้คนนั้นบอกฉันกำลังก่ออิฐจบเป้าหมายคือก่ออิฐสร้างกำแพง
ครับ
เบเบไม่มีอะไรไม่ร้าวใจอะไรก็ก่ออิฐอ่ะมันจะไปทรหดอดทนกระเบือกอะไรแล้วก็ก่ออิฐมันมีความรู้สึกแค่กูก่ออิฐให้เสร็จอ่ะ
ก็ทำไปแค่
แค่นั้นนะแต่คนที่สองบอกว่าฉันกำลังสร้างโบสถ
์
ฉันกำลังสร้างโบสถ์อ่ะ
ม
ันดูมันเริ่มมีพลังขึ้นเพราะว่าอิฐอันนั้นคือกำลังจะสร้าง
โบสถ์ละ
เริ่มเป้าหมายคือการสร้างโบสถ์แต่คนที่สามตอบว่าฉันกำลังสร้างบ้านให้พระเจ้าคุณว่ามีพลังไหม
โอ้ศรัทธามาเลยหาชวนคนอื่นมาช่วยได้ด้วย
เพราะนั้นไอ้เป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอากลับมาทบทวนแล้วเรากำลังจะไปสู่จุดนั้นเนี่ยหาวิธีสร้างพลังใจเข้าไปเพื่อที่กลับมาแล้วมันเฮ้ยมันพลาวเว้ย
ผมเห็นด้วยคุณนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราระหว่างทางที่เดินไปแล้วมันสะดุดอ่ะมันอาจจะล้าหรือมันอาจจะอะไรก็แล้วแต
่
พอมันไปนึกถึงตรงจุดนี้แล้วอาจจะทำให้เรามีพลังกลับขึ้นมาอีกที
สมมติคุณกำลังจะสมมติไอ้คนยุคใหม่เนี่ยนะสมมติว่ากำลังจะมีไอเดียพวกสตาร์ทอัพแล้วก็แบบต้องการจะสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาสักอันนึง
ครับ
ถ้าจำลำพังบอกฉันกำลังจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อจะไปเป็นยูนิคอร์น
อ
ะไรงั้นๆ
อ
่ะสมมติว่าแพลตฟอร์มอะไรกันไม่รู้สมมติว่าเป็น delivery อะไรสักเจ้าอ่ะนะไม่มีอะไรแต่เฮ้ยทำไงให้มันมีพลังกว่านั้นเราบอกว่าเฮ้ยมีพลังกว่านั้นเราบอกเราจะเป็นยูนิคอร์นเจ้าแรกของประเทศไทยประเทศไทยแม่งไม่มีย
ังไม่เคยมายานเลย
เพราะนั้นเฮ้ยดูมีพลังมากขึ้นแต่ถ้ามันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นจะเป็นแพลตฟอร์มคนไทยเจ้าแรกที่จะทำให้โลกใบนี
้รู้จักเรา
อะไรก็แล้วแต่มันก็ดูมีพลังมากขึ
้
น
แล้วมันจะเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเพ้อเจ้อไปได้ไหม
มันก็ต้องอยู่บนเบสออนมองกลับมาที่ไอ้เรื่องสมาร์ทด้วยไงคือเพียงแต่ว่าไอ้ถ้อยคำการเขียนทำยังไงให้มันสื่อสารแล้วมีพลังซึ่งมันจะมีผลทั้งตัวเราและไอ้ลูกน้องเรานะถ้ากึ่งๆมันก็กึ่งวิชั่นนั่นแหละนะว่าเฮ้ยมันชัดเจนว่าวิชั่นของบริษัทนี้องค์กรนี้มันจะไปในทิศทางไหน
ครับ
แล้วอย่างสมมติว่ารัฐบาลไทยอย่างเงี้ยกำลังจะกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันต้องมีพลังอย่างสมมติรวมไทยสร้างชาติ what สร้างชาติอะไรสมมติว่าเรากำลังจะไปยุทธศาสตร์3เรื่องหลักมันเป็นครัวโลกมันก็ดูมีพลังดีเว้ยมีครัวเป็นครัวโลกให้ได้ใช่ไหมมันก็ดูว่าโอเคเป็นmedical world medical hub สมมติมันก็ดูมีพลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีพลังเลยมันต้องมีพลังที่แบบมันต้องสร้างอะไรบางอย่าง
คือเนื่องจากคุณ
กลับมาดูได
้ไอการที่คุณจะมีกริดในตัวได้ทรหดอดทนไปได้เรื่อยๆต่อให้มันต้องใช้เวลายาวนานต้องผ่านอุปสรรคขวากหนามสารพัดเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่จะสร้างแรงใจ
มันล้มแล้วลุกไม่ได
้มันล้มไม่ได้มันลุกยาก
เออใช่เรื่องนี้สำคัญไอตรงที่คุณกำลังพูดอยู่เมื่อกี้แหละเรื่องใหญ่
แล้วสมมติกลับมาที่ตัวเราอย่างเงี้ยนะสมมติว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องตกงานมีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยถ้าเราจะมาตั้งเป้าหมายเพื่อจะกลับมายืนอยู่บนขาของตัวเองอีกครั้งเนี่ยการกำหนดเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องใส่พลังใจบางอย่างเข้าไป
ต้องใส่พลัง
สมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องกลับมาปลดหนี้ให้ได้ภายในสมมตินะมีหนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปลดหนี้ให้ได้ภายใน2ปีเป เป็นจำนวนกี่ล้านให้มันสเปซิฟิกซะใช่ไหมแล้วก็เราประเมินดูแล้วว่าเรามีความสามารถที่จะทำได
้ปลดหนี้2ล้านภายใน2ปี
แต่เติมไปอีกสักหน่อยเติมไปอีกสักหน่อยว
่
าแล้วปลดไปเพื่ออะไร
เพื่อสร้างครอบครัวใหม
่อะไรอย่างเงี้ย
เพื่อให้มันเวลาเรารู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าเราเหนื่อยกลับมาดูตรงนี้แล้วเราจะได้มีพลัง
แล้วมันจะแล้วมันอาจจะต้องทำให้มันดูเหมือนเป็นอัมมัสไงว่าถ้ามึงไม่ไปถึงจุดนั้นไม่ได้มึงตาย อะไรอย่างเงี้ย
จะไม่เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตได
้
ถ้าไปไม่ถึงครับ
นะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดดูในห่วงเวลานี้ที่หลายคนกำลังต้องการแรงใจแล้วก็การที่จะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามไปอีก2ปีเป็นอย่างน้อยที่คุณว่าเนี่ย
ผมว่า2ปี
2ปีอ่ะ